vítejte u poslechu pravidelné páteční oktávy. Dnes si budeme povídat o velikonočním festivalu duchovní hudby, který se už mnoho let koná v Brně. Pozvala jsem proto do studia paní Lucii Schneiderovou. Dobrý den.
Dobrý den.
A také dramaturga festivalu pana Maňase. Dobrý den.
Dobrý den.
Na úvod taková ta obyčejná otázka, kdy festival začíná a dokdy bude?
Festival začíná 14. dubna na květnou neděli a bude trvat jako obvykle 14 dní. Ve 14 dnech vlastně proběhne 9 koncertů až do 28. dubna.
Mm-hmm. To znamená, bude od doby postní až do doby velikonoční. Jak to bude tedy s hudbou?
Jako vždycky se vlastně festival láme do těch dvou týdnů, do toho svatého a velikonočního, a důsledně jednotlivé programy sledují také vlastně motivy těch jednotlivých dní. Zahajovací koncert na květnou neděli opravdu odráží přímo liturgii, zejména květné neděle. Máme také koncert na Velký pátek, spíše tedy temné hodinky, které opět přinášejí vlastně lamentace, v tomto případě nářky Řehoře Znareka. A ten velikonoční týden už není tak rozdělený po jednotlivých dnech, ale opravdu je to ten alelujatický charakter jednotlivých koncertů, ten jásavý, radostný, ať už z programu vlastně renesance španělské nebo varhanního koncertu, nebo potom toho závěrečného koncertu, jehož náplní je velikonoční oratorium Johanna Sebastiana Bacha.
Má ten festival letos nějaké motto?
Každý ročník festivalu se nese v duchu nějakého motivu nebo právě mota, které by mělo jednotlivé koncerty propojovat, zaštiťovat. Letos je to především ta Pavlova věta z prvního listu Solunianům. Stále se radujte. Takovým tím heslem festivalu je tentokrát ceremonie. Je dobré slavit Pána. Snažíme se vlastně letošním ročníkem poukázat na tu takovou mnohost, barevnost liturgie. Letos se nám poprvé podařilo naplnit program opravdu od středověku, od gregoriánského chorálu až po nejsoučasnější duchovní tvorbu. Poslední skladba letošního festivalu byla dopsána vlastně v prosinci 2018, takže je to opravdu od začátku po tu nejžavější současnost.
Budete reflektovat také výročí hudebních skladatelů, protože zrovna na květnou neděli připadá 260. výročí Händla.
Těmi jednotlivými výročími se festival tak moc neinspiruje. Shodou okolností v tomto ročníku žádná skladba Georga Friedricha Händla nezazní. Spíše se snažíme vlastně sledovat jednotlivá témata i napříč těmi ročníky, to znamená, je to takový trošku komplexnější organismus, do kterého zpravidla ta dílčí výročí nám tak úplně nezapadají. A při tom hledání vlastně jakéhosi motivu, který by mohl provázet naše posluchače ideálně opravdu od toho prvního koncertu až ten poslední, je zapotřebí vždycky najít takové téma, které by vlastně se mohlo rozprostírat i přes oba dva týdny. Takže v tomhle tom tkví vlastně i to hledání těch motivů, těch témat, které potom navzájem souvisí také přes ty jednotlivé ročníky, když jsme v roce třeba reformace nebo to výročí reformačního nastolili téma svědectví. Teď třeba v tom roce 2019 se tady nenabízí žádné téma pevně svázané s nějakým datem, ale přišlo nám právě zajímavé v takovémto mezičase poukázat na tu pestrost, pokusit se využít nejrůznější brněnské chrámy a přivést tady co nejrozmanitější duchovní repertoár.
Zmiňujete brněnské chrámy. Velikonoční festival vždycky v minulých ročnících byl pouze v brněnských chrámech. Bude tak i letos, nebo budete se rozšiřovat někam mimo Brno nebo někam jinam?
No spíš bohužel trošku budeme končit koncert v Besedním domě nečekaně, protože z různých provozních důvodů jsme nemohli do kostela svatých Janů. A je nám taky líto, že tam trošku zvažuje si vůbec koncerty dělat, a to je nám strašně líto. Myslím si, že to festival dost ochudí jakoby nejen programově, ale vlastně i nebo možností, kde hrát, protože ten kostel je podle nás prostě úplně nejlepší akusticky a pro ty koncerty a i pro ten duchovní zážitek z té hudby. Takže možná třeba se ještě to změní, doufáme na příští rok, ale zatím to tak vypadá, že to rozhodnutí tak je, takže proto končíme teda bohužel Besedním domě. Mm-hmm. Ale jinak poprvé festival zavítá do kostela svatého Josefa na Josefské dvěma koncerty, na co se moc těšíme. Ale klasicky zahajovat budeme v katedrále a temné hodinky budou u jezuitů a podívám se také do kostela svatého Jakuba a opět do baziliky.
Festival není jenom brněnskou záležitostí, je to mezinárodní hudební festival, přijde spousta umělců. Pane dramaturgu, já se vás zeptám, jak dalece si můžete dovolit vybírat z té obrovské spousty duchovních skladeb vy a jak na to tlačí třeba ti hudebníci, kteří přijdou a mají něco nastudovaného a rádi by chtěli tuto skladbu a vy řeknete, ne, já od vás chci jinou.
Mm-hmm. Tady právě funguje ta motivace, ta jednotlivá témata těch ročníků, kdy v případě souboru, se kterými třeba dlouhodobě komunikujeme, tak se opravdu hledáme nějaký průnik, takovou tu ideální synergii. Velice se těším na příští rok, kdy už teď máme domluvené některé koncerty přímo do svatého týdne, protože i v případě docela slavných souborů víme, že zrovna budou cestovat po Evropě s nějakým programem. Oni také už vědí, jak to zhruba v Brně probíhá, takže k mému překvapení vlastně nebyl problém se ani s poměrně slavným souborem domluvit na to, že jejich program bude zároveň trošku přizpůsobený prostě formátu brněnského festivalu, v podstatě i formátu těch tenebré, těch temných hodinek. A v některých případech domlouváme třeba spolupráci 2-3 roky, to znamená, známe zhruba plány těch jednotlivých souborů a pak si řekneme, aha, v tenhle ten moment přece krásně se potkává tenhle ten jejich program s naším programem, což se stane letos v případě španělského souboru La Grande Chapelle, který přiveze program renesanční hudby španělských autorů, tak jako tyto skladby mohly znít v Římě někdy kolem roku 1580. Takže tady tomu předcházelo nějaké 2-3 leté vyjednávání, domlouvání a pak právě tento program velice pestrý ideálně zapadá do té naší představy, představení těch nejrůznějších podob liturgie, těch různých druhů duchovní hudby té historické perspektivy například.
Nechme tedy obecného povídání o festivalu, poslechněme si kousek hudby a potom si povíme o jednotlivých koncertech.
Amen. Amen. Hosanna, Filio Davidi, benedictus, qui venit in nomine Domini.
Pořadu Oktáva si dnes povídám se zástupci Filharmonie Brno s paní Lucí Šnajdrovou a s panem Vladimírem Maňasem o velikonočním festivalu duchovní hudby. Slíbila jsem, že po hudbě si projdeme jednotlivé koncerty. Čím tedy a kdy, už víme tedy, že na Květnou neděli, a kde a v kolik hodin a čím bude první koncert zajímavý?
Velikonoční festival v roce 2019 se po poměrně delší době vrací do katedrály, o které víme, že to je nádherný prostor a zároveň sebou přináší docela specifické akustické dispozice. Katedrála není vhodná pro běžný typ koncertu, zejména ne pro běžné orchestrální koncerty, ale v tomto případě se myslím jedná o naprosto výjimečnou situaci, kdy spolu na Květnou neděli zazní gregoriánský chorál v podání Scholy Gregoriani Pragensis a skladba na objednávku od estonského skladatele Toivo Tuleva. Skladby Toivo Tuleva, takovou malou ochutnávku, jsme připravili na festivalu už dříve, v roce 2016, v konfrontaci s díly brněnského autora Pavla Zemka Nováka. A nyní pokračujeme v řadě těch festivalových objednávek. V tomto případě je to zatím naše největší, nejobjemnější objednávka vlastně pro celý orchestr, sbor. S tím, že ale autor přijel v loňském roce do Brna, prohlédl si, jak vypadá katedrála, docela poctivě jsme ten prostor procházeli, promýšleli jsme právě ty akustické dispozice, takže se dá říci, že vznikla skladba nejen na objednávku orchestru nebo festivalu, ale vlastně i na míru katedrále, takový dneska se říká moderně site specific. A je to samozřejmě skladba, která je tedy na míru instituci, místu, ale i času, protože je přímo zamýšlená teda opravdu na Květnou neděli. A autor Toivo Tulev tady vlastně použil i několik textů, primárně tedy ze Starého a Nového zákona, ale také třeba básně Rabindranátha Thakura, které tematizují vlastně ten Kristův příchod do Jeruzaléma na Květnou neděli.
Já bych možná doplnila, teda, že vlastně, že na studování se zhostil šéf-dirigent Filharmonie Brno Dennis Russell Davis, samozřejmě se svým orchestrem, a bude určitě taky zajímavá, myslím, z 40 těch zpěváků, které Vladimír vybral. Dva, nebo vlastně tři jsou Češi, je to Jaroslav Březina dobře známý, potom tam bude Jiří Hájek, oba vlastně v Národním divadle Praha. A pak jeden takový objev Ivana Rusko, která teď vlastně působí v zahraničí, ale je to Češka. A pak ještě Švýcarka Bettina Schnebeli. Takže to bude taková zajímavá čtveřice, si myslím.
Možná jenom doplním, že Ivana Rusko může být v Brně známá spíše pod jejím dívčím jménem, jako Ivana Krejčíříková. Velice nadaná sopranistka, která si v zahraničí, nejdříve v Curychu, teď v Německu, vybudovala kariéru a jsem velmi rád, že se nám podařilo teď i vlastně sladit ty termíny natolik, že zde může vystoupit tedy jako solistka právě v té premiéře skladby Social He Descent Toivo Tuleva.
Zmínili jste sbor, co bude který?
Ta skladba je velmi rozsáhlá, to znamená, vlastně je psaná pro symfonický orchestr s poměrně velkou baterií bicích, do toho velký smíšený sbor, v tomto případě Ars Brunensis, připravený jeho sbormistrem Danem Kalouskem, a ještě je do toho psáno také malý sbor, který nakonec po dohodě s autorem je obsazený vlastně takovými menšími soli, velmi náročným vlastně vokálním triem. Solistky budou vypsány vlastně, nebo ty zpěvačky budou vypsány už potom mezi solistkami, protože když jsem viděl noty, tak jsem nejdřív trošku zbledl a pak jsem si říkal, aha, takže ten výběr bude poměrně jasný, protože těch solistů i tady na tyto menší role, protože to opravdu není sborová sazba, ale velmi náročná solová, takže jsem velmi rád, že se v tom triu představí Jana Vondru, Pavla Radostová a Aneta Bendová.
Poslední informace, kterou jsme ještě neřekli, je čas začátku koncertu.
Čas začátek koncertu je v 19 hodin.
Uhum. To je tedy úvodní koncert na Květnou neděli. Pojďme dál.
Ve svatém týdnu je ten program poměrně velice pestrý. Samozřejmě takovým tím duchovním těžištěm je Triduum, vlastně tradičně z hlediska liturgie, ale musím zmínit i programy v pondělí a v úterý, které jsou takové záměrně komornější. V pondělí přijede soubor Filokália, tedy vlastně ženský sbor z Prahy, který pod vedením Mariose Christou především se stará o liturgické zpěvy pravoslavné a přiveze vlastně program, který jsme nazvali Byzantské pašie, tedy takovou ochutnávku pravoslavného repertoáru svatého týdne i se solovými zpěvy. A do kostela svatého Josefa jsme umístili rovněž ještě další koncert hned v úterý. To jsou dva vlastně za sebou jdoucí koncerty, oba dva u svatého Josefa, vždycky v 19 hodin. Mohli bychom říci velice speciální koncert, zaručuje nevšední zážitek, chce to odvahu, ale myslím si, že ten, kdo se vlastně proposlouchá až nakonec, bude odměněn, protože v úterý zazní symfonie pro solové housle Františka Emrta. Je to, řekli bychom, komorní skladba, ale zase na druhou stranu je tady už ten rozpor v tom názvu, symfonie a jela člověk. To znamená skladba psaná přímo pro Milana Palu, výjimečného houslistu, kterého si myslím, že ani pořád ještě v Brně si nedokážeme úplně přesně docenit vlastně jeho opravdu světové kvality. A František Emrt, který s ním dlouhodobě spolupracoval, si toho byl vědom a je to skladba, domnívám se, opravdu přímo pro Milana Palu v tom smyslu, že si nejsem úplně jistý, jestli by to zvládl někdo jiný, i z hlediska toho fyzického výkonu. Ale je to vlastně skladba solová, zhruba na 80 minut. A ten pašijový námět, si myslím, i ten příběh, který je do toho vetknut, by mohl pomoci posluchačům se třeba vlastně vyrovnat i s tou soudobou kompozicí, která sama o sobě by mohla působit velice abstraktně, tím spíše pokud je věnována jenom jednomu nástroji, ale Emrtovy skladby mají vždycky velice silný duchovní náboj a myslím si, že právě ve spojení tady s tím pašijovým příběhem, protože ta skladba se dá chápat, alespoň do určité míry jako programní, by to opravdu mohla být taková velmi silná, hluboká meditace. Takže doporučuji nebát se a třeba podstoupit i vlastně tady tento risk v podobě prostě soudobého koncertu pro jeden jediný nástroj, zaručuji velice silný zážitek.
Napadá mě, že v tomto případě by možná neškodilo, kdyby za houslistou bylo plátno, na kterém by se promítaly jednotlivé obrazy toho utrpení, jestliže říkáte, že je to programní skladba, ale myslím si, že posluchači budou dobře znát pašijový příběh. Dobrá, pondělí, úterý, středa, takzvaná škaredá středa.
Počínaje středou, se v rámci festivalu odehrávají takzvané temné hodinky, to znamená taková už vlastně teď můžeme říct tradiční součást od roku 2012, které bývají naplňovány různě. V předchozích letech takovým těm velkým událostem, alespoň podle mého, patřilo souborné uvedení responsorií a lamentací Jana Dismase Zelenky. Letos jsme záměrně zvolili velmi různorodou náplň těch jednotlivých temných hodinek. Takže ve středu svatého týdne půjde o vlastně varhanní recitál švédského virtuóze Hanse Ola Erikssona s velmi zajímavou kombinací jednotlivých skladeb. Ten program byl připravený vlastně ve spolupráci mezi solistou a Ondřejem Hůčkou, který vlastně je zodpovědný v rámci brněnské diecéze také za liturgickou hudbu a sám je vynikající varhaník. Takže vlastně v tom programu zazní jako jakési ostináto, taková ta hlavní osnova. Tou hlavní osnovou budou pašijové chorály Johanna Sebastiana Bacha, varhaní skladby solové v kombinaci s díly Dietricha Buxtehudeho, ale také Georga Muffata a z 20. století potom Péterise Vaskse. Takže je to velmi takový pestrý program. Oproti tomu monotematické potom budou ty následující temné hodinky na Zelený čtvrtek Je to vlastně velkopáteční oratorium moravského kantora Josefa Schreiera. Tam je vlastně zapotřebí říci, že vlastně ty hodinky vždycky předcházely jednotlivým dnům, to znamená opravdu i v liturgii, pokud se slavily temné hodinky ve čtvrtek, na zelený čtvrtek, tak byly označeny vždycky jako velkopáteční. Oni vlastně mají předjímat události toho dalšího dne v té představě, že se soumrakem přichází už den následující. Takže proto trošku nelogicky velkopáteční Schreierovo oratorium v podání barokního orchestru Pražské konzervatoře pod vedením Jakuba Kydlíčka. Tady tento soubor s velkým úspěchem provedl zpívaná rozjímání Míčová, to znamená takový ten jaroměřický, typický jaroměřický repertoár. A nyní vlastně pokračují trošku v této linii po tuším 2 letech. Mm-hmm. A další výjimečnou událostí by měly být ty velkopáteční temné hodinky, kdy se jedná vlastně o projekt 4 spojených brněnských sborů, Vox Juvenalis, pěvecký sbor Masarykovy univerzity, mužský sbor Láska opravdivá a smíšený sbor Kantiléna, to vše pod vedením sbormistra Jana Ocetka, který tento program připravil. A jedná se o takovou velmi hutnou, vlastně ne až tak dlouhou skladbu, ona má čistého času zhruba 43-45 minut, koncert pro sbor Alfreda Schnittkeho. Zní to trošku abstraktně, ale je zapotřebí říci, že Schnittke si jako text zvolil nářky, to znamená jakousi parafrázi toho pláče starozákonního, v tomto případě texty arménského teologa Řehoře Znareka. Takže pro mě osobně každá z těch temných hodinek je velice rozdílná, pestrá, ale myslím si, že zase i tou svou náplní může posluchače dovést opravdu k takovému tomu velkému stišení směrem k Velkému pátku i směrem k té noci mezi Velkým pátkem a Bílou sobotou, která tedy bude vrcholit v podobě, řekl bych, nejpočetnějšího tělesa. Najednou vlastně ty 4 sbory se musí nějak smáčknout v jezuitském kostele. Každé ty temné hodinky začínají až v 9 hodin večer. Ale na druhou stranu, i když je to skladba pro velikánský sbor, vyžadující docela opravdu náročné i obsazení, je to taková jeden z těch průbířských kamenů sborové literatury, tak mohu zaručit, že se nejedná o nic povrchně bombastického, ale naopak takovou velmi intenzivní modlitbu, meditaci nad těmi velkopátečními událostmi.
Někteří posluchači mají pocit, že když jsou to temné hodinky a není to koncert, že můžou přijít, chviličku si poslechnout a zase jít. Za prvé to není asi možné, protože jsou tam jenom svíčky. Bude to tak letos zase při svíčkách, jako to bylo v minulých letech?
Tak budeme se snažit, aby tam ta atmosféra svíček nějak byla, ale samozřejmě muzikanti musí vidět do not, takže lampičky budou muset mít, nebudeme to nějak zvlášť svítit právě pro to stišení a pro tu atmosféru těch temných hodinek. Ale zároveň nejsme úplně rádi, když právě lidi přicházejí, odcházejí, protože to strašně ruší a právě tu atmosféru to naruší a ruší i ty ostatní. A je pravda teda, že dá se jako neslyšně celkem odejít, ale přesto samozřejmě to ruší. Tak radši bychom, kdyby posluchači přišli opravdu na tu 9. hodinu, protože ta hodinka si myslím, každý vydrží tu hodinku.
Programy jsou vždycky do 60 minut, je to takto myšleno, bez pauz, opravdu jako takové velmi intenzivní rozjímání.
Nemusí se tleskat, opravdu si jenom vychutnat tu atmosféru a bývá to opravdu fakt plné, že zájem o to veliký, jsme hrozně rádi a má to obrovskou atmosféru.
V minulých letech byly, nebo v těch prvních letech si pamatuju, že temné hodinky byly zdarma, že to bylo skutečně děláno jako rozjímání. Teď už jsou na ně vstupenky?
Situace se trochu změnila, protože my jako příspěvková organizace vlastně nemůžeme darovat nebo nemůžeme zdávat zdarma vlastně nic, tak jsme zavedli systém vlastně dobrovolného vstupného nebo nějakého minimálního vstupného a bude to ošetřeno až na místě, takže vlastně každý, kdo přijde, tak se dozví. Nikdy to nejsou žádné horentní částky, ale samozřejmě umělcům platíme, takže musíme to nějak uhradit a nemůžeme úplně prostě to dělat zadarmo.
Pojďme si poslechnout kousek krásné hudby. povídání o velikonočním festivalu duchovní hudby jsme se dostali z té postní doby už k té velikonoční. Jak tam budou vypadat koncerty? Předpokládám, že první koncert bude až na Boží hod. Je to tak?
Festival ve velikonočním týdnu zpravidla začíná až v úterý. Mm-hmm. Nemá smysl se nějak překrývat samozřejmě tu liturgickou nádheru samotného hodu Božího velikonočního. Bylo by to složité i logisticky. Je tam tím, že festival vlastně v tom svatém týdnu opravdu dojde až do Velkého pátku, tak je zapotřebí podle mě i dát trošku vydechnout našim posluchačům. A v tomto případě tady první koncert toho velikonočního týdne připadá na úterý. Snažili jsme se jej zařadit co nejdříve i proto, že vlastně se jedná o program, který v tom svém původním kontextu měl zaznívat ještě před rozbřeskem na hod Boží velikonoční v tu neděli právě v renesančním Římě. Je to takový zajímavý program, který původně zajišťovalo, organizovalo španělské bratrstvo vzkříšení, které reprezentovalo ty jednotlivé vlastně španělské národy, řekli bychom dneska moderně, prostě Kastilce a další skupiny. Patřilo mezi takové velmi bohaté instituce. V Římě mohlo si dovolit vlastně angažovat velké množství zpěváků z nejrůznějších kostelů, ale s tím předpokladem, že vlastně všichni stihnou odspívat tady tuhletu v uvozovkách zakázku a pak se ještě rozprchnout do svých vlastních kostelů, někdy kolem toho roku 1580, aby prostě mohli sloužit v těch svých zaměstnáních. Takže tady toto byla taková speciální v tom původním významu takové velmi speciální procesí, které opravdu začínalo ještě před rozbřeskem, počítalo se s velmi velkými světelnými efekty, enormní sumy se vydávaly nejen za hudbu tehdy, ale také za různá osvětlení, včetně ohňostrojů a dalších. O to budou naši posluchači trochu ochuzeni, protože přece jenom rozpočet festivalu je docela limitovaný a nemáme žádné španělské stříbro, abychom prostě to tím mohli takto naplnit. Ale přesto tady tento koncert patří mezi takové ty, dneska se říká moderně highlights, nebo pro mě je to taková ta srdeční záležitost, kdy tady opravdu zazní vlastně rekonstrukce onoho velikonočního procesí na Piazza Navona v Římě v podání španělského souboru. Je zapotřebí říci obsazení tedy značně mezinárodním, nepůjde jenom o španělské hudebníky, někteří z nich se objevili už s jinými soubory v těch předchozích letech a jedná se o takovou velmi zajímavou kombinaci jak vokálních, tak instrumentálních nebo třeba vokálně instrumentálních skladeb autorů ať už španělských, či třeba přímo římských skladatelů jako Giovanni Pierluigi da Palestrina a další. V takové kombinaci vlastně od těch hodinek, to znamená matutína a laud hodu Božího velikonočního, až po tu poslední část, to znamená po kompletář, celý koncert uzavírá vlastně velikonoční mariánská antifona Regina Celletare, osmihlasá kompozice Tomáze Luise de Victori, to znamená toho klíčového skladatele, jak z hlediska renesančního španělského Říma, tak vlastně i tohoto koncertu.
Určitě zajímavý koncert, kam se na něho přijdeme podívat?
Přijdeme se podívat po delší době do kostela svatého Jakuba na Jakubském náměstí a bude to v 8 hodin posunutý začátek, protože je předtím mše, takže vlastně opravdu musíme začít později.
Mm-hmm. Tedy to je úterý po Božím hodu velikonočním. Předpokládám, že nebude poslední.
Ve velikonočním týdnu následuje potom varhaní recitál. Dá se to chápat vlastně i jakýsi diptych nebo jakýsi pandán k tomu pašijovému programu Hanse Ola Eriksona. V tomto případě pro čtvrtek velikonočního týdne byla zvolena bazilika na Starém Brně a opět Ondřej Můčka vlastně vybral solistu, v tomto případě Michaela Bártka, který působí jako varhaník v reformované církve v Curychu. Takže uznávaný solista, ověnčený jako vlastně laureát tedy mezinárodní soutěže Cezara Franka v Harlemu z roku 2013, který ale působí v zahraničí, taková ta celkem typická situace, kdy se snažíme alespoň prostřednictvím festivalu tady tyhle ty výjimečné osobnosti přitahovat alespoň dílčím způsobem do Brna, vystoupí se svým velmi, řekli bychom, originálním programem, který propojuje repertoár 19. a 20. století, včetně děl Marcela Dupré, Cezara Franka, ale také například ukázky nebo transkripce toho motivu vzkříšení z opery Parsifal Richarda Wagnera až po skladby Oliviera Messiena, což je přece na Brno vždycky taková velká událost, kdy se teda podaří třeba i nějaké Messienovy skladby tady realizovat. A to je čtvrtek, tedy velikonočního týdne na Starém Brně.
V tomto kostele jsou dvoje varhany. Využije je?
Máme slíbeno, že budou využity oba dva nástroje.
Perfektní. No a co bude dál?
Nezbývá, než zmínit tedy poslední koncert festivalu, závěrečný. Vždy se snažíme, aby samozřejmě ten poslední koncert měl takový přece jen více i třeba společenský charakter, měl by odrážet takovou tu nádheru velikonočního týdne, ten Jásot. V tomto případě půjde paradoxně o první vlastně takové to poučené provedení velikonočního oratoria Johanna Sebastiana Bacha v Brně. To je zapotřebí připomenout, že vlastně v tom pokusu o jakousi autentičnost, by to neříkám úplně rád, každopádně s kopiemi dobových nástrojů v takovém tom souboru instrumentálním složení, které připomíná více dobovou provozovací praxi, půjde o první provedení velikonočního oratoria a jelikož vlastně Filharmonie Brno, která tradičně má na starosti závěrečný koncert, v tuto dobu koncertuje tuším ve Vídni, tak jsme velice rádi, že se vlastně podařilo vytvořit tady tuto koprodukci z Czech Ensemble Barok, který si myslím, že neustále roste, jak co se týče pověsti, tak především co se týče kvality. Je to opravdu nikoli regionální soubor, ale velice výjimečný soubor, jak po té stránce programové, tak tedy umělecké. A Czech Ensemble Barok s jeho dirigentem Romanem Válkem připravili tedy program, jehož klíčovým dílem je tedy velikonoční oratorium, ale také další ještě velikonoční kantáty Johanna Sebastiana Bacha. A zase stojí za zmínku i vlastně to obsazení solistů, kde se představí Pavla Radostová, Monika Jegrová, Jakub Kubín, Jiří M. Procházka, to jsou všechno jména vlastně, řekli bychom, v uvozovkách brněnských zpěváků, kteří ale především díky té kontinuální spolupráci s Czech Ensemble Barok zase rostou do opravdu velkých osobností a myslím si, že přinejmenším na poli té staré hudby, ale někteří z nich prokazují naprostou všestranost, směřují k takové té velmi dobré kariéře, spíše než nějak mediálně vytvořené opravdu v tom smyslu, že se jedná o velmi dobré zpěváky, velmi, velmi všestranné hudebníky.
Než si budeme povídat dále, a to o organizačních věcech, jako jsou vstupenky a podobně, pojďme se zaposlouchat opět do chvíle hudby. Na závěr našeho povídání o velikonočním festivalu duchovní hudby bych chtěla, abyste pověděli, jak je to se vstupenkami pro zájemce.
Vstupenky na festival jsou již v předprodeji v Filharmonie Brno na Besední ulici. Možná bych zmínila, že se trošku upravil čas od vlastně otevírací doba. Příjemných od 1 do 7, vlastně od pondělí do pátku, takže může si v klidu každý
odpoledne.
Každé odpoledne. Po práci a samozřejmě vždycky před koncertem zhruba půl hodiny na místě bude také možno zakoupit. Je možno zakoupit také festivalovou vstupenku vlastně s takovou množstevní slevou, co se všichni dozvědí na stránkách Filharmonie Brno.
Mimo brněnští mají nějakou šanci, když nemůžou přijít si vyloženě do Besední ulice, přijít koupit vstupenku?
Samozřejmě dají se koupit online na stránkách Filharmonie Brno.
Výborně. Věřím, že jsme řekli všechno, co je potřeba. Pokud si posluchači chtějí doplnit informace, můžete říct webovou stránku.
Webová stránka je www.filharmonie-brno.cz.
Takže tam se dozvíte zbytek. Děkuji dnes za to, že k nám přišli do studia paní Lucie Schneidrová.
Děkuji, nashledanou.
A také pan Vladimír Maňas.
Děkuji za pozvání.
Od mikrofonu se loučí Klára Beránková, technicky spolupracovala Zuzana Petlanová.